Para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih pantunggu kula kados mekaten. Panjenengan sae-sae kemawon monggo. Monggo kula aturi nyaket kalian kula mriki. Nyerak radio meniki supaya jelas cetha welo-welo menapa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan. Salam kula dumateng Ibu Sukarti. Kados pundi Ibu Sukarti? Panjenengan menapa sae-sae kemawon? Ugi dumateng Ayu Natalie Grace. Cahayu iki saiki wis sekolah SMP, wis seneng ngrungokke Pak Puji ya. Iya. Sok ben gen dadi bocah sing utama ana ing ngarsane Gusti Allah, Nduk. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan sameniko sampun dumugi ing surat Setunggal Yohanes nggih. Setunggal Yohanes rupinipun kitab Yunus sampun paripurna. Nah, para pamirsa, monggo nyaket kalian kula mriki sepindah malih sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, nalika semanten kula mungkasi kitab Yunus. Yunus medal saking kita lan masang tenda wonten ing gumuk supados ningali paukuman ingkang badhe dipun dawahaken Gusti kangge kita Niniwe. Yunus kacancang gesangipun kalian wejarak, nanging Gusti Allah tansah ngimutaken dumateng Yunus bab katresnanipun dumateng tiang-tiang Niniwe. Sameniko kita badhe sinau saking serat Setunggal Yohanes menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci saya sanget, monggo panjenengan bika. Nah, para pamirsa saderengipun kita lajengaken kita badhe ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek-sedherek kawula menika kanthi adicara menika kintenipun saged dados kegiatan lan saged dados panglipuran lan menawi wonten ingkang sakit paduka sarasaken. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe nderekaken panjenengan dahar pangandikanipun Gusti kangge nuwuhi gesang karohanen kita. Sapunika pasinon kita sampun tumugi ing Setunggal Yohanan. Para pamirsa sawetawis juru tafsir gada pemanggih Yohanes menika satunggalipun kitab pungkasan ingkang wonten ing kitab suci. Mesti kemawon serat Yohanes satunggalipun serat ingkang pungkasan ingkang dipun serat dening Yohanes. Kaping tiga serat kintunan menika dipun sebat serat, nanging serat kawitan boten awujud utawi boten gadah gaya kados dene serat Ing salebetipun serat menika mboten wonten salam pambuka utawi salam panutup. Gayanipun langkung kados dene khotbah ngoten nggih. Nah, serat menika ngemot sedaya pawartos saking tiyang ingkang dados jejeripun pendeta ingkang tigen, ingkang gadhah katresnan, ingkang gadhah kawigatosan dumateng kempalan, dumateng tatunggilan tiyang-tiyang pitados. Yohanan utawi Yohanes ngladosi minangka jejeripun pangen ing pesamuan Efesus ingkang dipunetekaken dening Paulus. Para pamirsa, sadangunipun mataun-taun gereja pitados, bilih Yohanan utawi Yohanes nyerat Injil. Salajengipun serat kentunan, lan saderengipun Yohanes kapundhut Gusti, piyambakipun nyerat kitab Wahyu. Nanging, nembe-nembe kemawon sawetawis ing antawisipun kita gadah pemanggih, bilih Yohanes nyerat seratipun ingkang pungkasan piyambak. Awit saking menika Yohanes nyerat seratipun ingkang kawitan sasampunipun dipun kunjoro ing kepulauan Patmos. Nah, perkawis menika dumados kirang langkung taun 100. Kula lan panjenengan dereng lahir. Nah, Yohanes kapundhut Gusti ing Efesus lan dipun kubur wonten ing mriku Basilia Santos John dipun bangun ing sanginggilipun kubur Yohanes. Basilia Santo John dipun bangun ing sanginggilipun kubur Yohanes dening Kaisar Romawi Wetan, Kaisar Romawi Wetan ing abad kaping gangsa. Nah, menika kinten-kinten sejarahipun kados mekaten. Nah, para pamirsa, supados kita mangertos serat setunggal Yohanes, kita kedah tepang kita Efesus ing wiwitan abad kaping kalih. Kita menika para pamirsa memper kalian kita panjenengan ewet dasa menika. Wonten sekawan perkawis penting ingkang kelampahan ing Efesus lan ing saindengipun Rom. Angka setunggal. Menawi tiyang badhe dados Kristen menika gampil. Kata tiyang pitados sae lare utawi putunipun tiyang-tiyang Kristen kawitan lah menika ora dadi Kristen. Nah, sumunar lan soroting iman Kristen sampun mleret. Gambaran ingkang inggal sampun ical. Ingkang ternyuhaken lan sumarak dinten-dinten wiwitan sampun mleret. Kados menapa gegeripun dados tiang pitados sing wedal Paulus dumugi ing kita menika lan lumawan Dewi Diana saking Efesus. Saindengipun kita geger ing salebetipun lelampahan para rasul 19 kita waos gegayutan akibat wucalan Paulus sing papan pangibadah ing Efesus lan mugi daya pengaruh kiat saking wucalanipun saben dinten ing sekolah Tiranus sadangunipun kalih taun. Katanggulo. Kados menapa kiatipun katresnan lan semangat tiang-tiang pitados kunjuk Sang Kristus sing wedha semanten. Nanging sawetawis taun salajengipun ing wekdal Gusti Yesus ngintun serat dumateng tiang pitados ing Efesus lumantar Yohanes. Ing wekdal piyambakipun dipun kunjoro ing kepulauan Patmos panjenenganipun ngendika senadan mangkono sira ingsun waoni dene sira wis ninggal katresnanira kang kawitan. Wahyu kalih ayat sekawan. Gusti Yesus ngendikaken dangu saderengipun maringi pemut. Apa meneh merga saka saya wuwe duraka temahan wong kang akeh-akeh padha sudo katresnani. Matius 25 ayat 12. Kasetyan lan pengabdian pasamuan Efesus dumateng Sang Kristus wiwit mundur. Menika ingkang angka setunggal lajeng ingkang kalih para pamirsa. Ukuran-ukuran inggil kakristenan andadosaken tiang Kristen benten. Lan lari-lari saha wayah tiang Kristen kawitan mboten kepengin benten. Tiang pitados dipun sebat tiang suci saking basa Yunani hagios. Makno saripati tembung menika inggih menika didhewekake supaya mung bisa diagem dening Gusti Allah.
mong wong-wong kang dadi kagungane Gusti Allah. Sedaya prabet ing salebetipun pedalaman suci dipun pratelaken suci, awit sedayanipun dipun agem dening Allah. Pedalaman suci inggih menika hagios, sabat inggih menika hagios, tiang Kristen ugi kedah dados hagios. Benten dipun sejaken kunjuk Gusti Allah. Para pamirsa. Nanging pasamuan Efesus dados tiang Kristen kempalan. Ingkang dipun program dening komputer ingkang gadah kesagetan kompromi. Tiang-tiang menika dados tiang Kristen plastik. Tiang-tiang menika dipun lebetaken ing salebetipun cetakan ingkang benten saking para murid ingkang anda tengi tiang-tiang menika. Gusti Yesus ngendikaken, saupama pinangkamu saka ing jagat. Mesti jagat tresno marang kowe awit dadi duwe nanging sarehning pinangkamu ora saka ing jagat. Malah aku wis milih kowe saka ing jagat. Mulane jagat sengit marang kowe. Yohanes gang 11 ayat 19. Para pamirsa. Ing salebetipun donga kaimaman agengipun Gusti dumateng Sang Rama panjenenganipun ngendika, tiang-tiang wau sampun sami kawula sukani pangandikan paduka lan sami dipun sengiti dening jagat amargi pinangkanipun boten saking jagat kadosine pinangka kawula menika inggih boten saking jagat. Yohanes 17 ayat 18. Wonten kados dene terobosan etika Yudio Kristen lan boten mreduli ukuran-ukuran kitab suci. Angka 3. Panganiaya sanes mengsah tiang Kristen. Bebaya ingkang ngancem pesaman Efesus sanes panganiaya saking jawi nanging pambujur saking lebet. Gusti Yesus piyambak sampun ngemotaken sebab Kristus Kristus palsu. Sebab Kristus Kristus palsu lan nabi-nabi palsu bakal muncul sarta padha nganakake tondo-tondo kang gegirisi lan mukjizat-mukjizat. Saupama bisa mengkono iku padha arep nasarake para wong pilihan uga. Matius 21 ayat 21. Rasul Paulus mratelaken dumateng para pinituwa Efesus. Aku sumurup yen saungkurku bakal ana asu ajek kang galak kang padha negani kewelan kang ora ngiman marang pepantan mau. Malah saka ing antaramu bakal ana wong kang padha muncul lan mulangake bab kang sulaya pamuri supaya bisa nggendhing para siswa saka ing dalan kang bener. Tuhan banjur padha ngenut marang wong-wong mau. Lelampahan para rasul kalih dosa ayat 29 ngantos 30. Kekristenan boten wonten ing salebetipun bebaya karisaan, kekristenan wonten ing bebaya ewa-ewaan. Wonten pambudidaya ingkang dipun tindakaken supados ndandosi perkawis menika nyukani kinurmatan intelektual ingkang wonten kegayutan kelantipan lan nyukani pesaman menika wewengan ngedalaken tembung kanthi ginakaken tembung-tembung filsafat populer. Angka sekawan. Gnotisisme satunggalipun mengsah nyoto kekristenan lan ngantos dumugi samenika ugi tasih kados makaten. Gnotisisme satunggalipun filsafat dasar kekaisaran Romawi. Gnotisisme muncul wonten ing sawetawis jenis nanging satunggal watonan utami filsafat menika inggih menika barang utawi materi satunggalipun wujud piyawon ingkang ageng namung roh ingkang sae. Sedaya materi jagat dipunanggep satunggalipun piyawon. Awit saking menika gnostisisme nganggep asor raga menika. Tiang-tiang gnostis gadah pemanggih ing salebetipun raga wonten roh kados wiji ing tanah reget. Watonan ingkang sami wonten ing salebetipun liberalisme modern ingkang ngotot bilih ing salebetipun badan sinten kemawon wonten percikan kesainan lan sinten kemawon kedah ngagengaken percikan menika. Gulungan gnostik mudidaya damel wiji menika tuwa ing salebeting piyambakipun ugi nyupi ngicali piyawon ing salebetipun raga. Para pamirsa wonten kalih cara ekstrem ing salebetipun gayuh tujuan menika kados dene ingkang dipun pratelakaken dening golongan Stois lan Epikurian. Pepanggian Paulus kalian kali aliran menika kasrat ing lelampahanipun para rasul 17 ayat 18 makaten suratipun. Uga ana ahli pikir sawetara saka golongan Epikurus lan Stoa kang padha sarasean karo panjenengane ana kang ngucap, "Apa to sing arep dikandhakake tukang ngoceh iku nanging liyane kandha sajake wong iku ngiyarake piwulange dewa-dewa anyar, sebab kang diwartakake iku Injil bab Gusti Yesus lan patangin." Para pamirsa, golongan Stoa satunggalipun murid Seno lan naminipun dipun pendet saking Pointed Portico ing Athena, papan Seno sinau. Tiang-tiang menika kalebet golongan panteis singkang gadah kapercayaan tiang wicaksana kedah uwal saking nepsu, mboten dipun bingungaken dening kabingan utawi kasisahan, lan teluk dumateng hukum alam. Tiang-tiang menika nindakaken angger-angger kaku lan disiplin pribadi. Para pamirsa, golongan Epikurian manggihaken nami saking Epikurus ingkang mucalaken ing Athena. Tiang-tiang menika nampeni dewa-dewi Yunani ing Gunung Olympus. Tiang-tiang menika gadhah kapercayan kasenengan sanes kayektosan minangka satunggal perkawis ingkang dipun buru ing salebetipun gesang. Sakawit tiang-tiang buru raos marem secara kapinteran sanes satunggalipun bab ingkang trenyuhaken utawi raos marem, nanging salajengipun tiang-tiang menika mucalaken tiang-tiang ingkang nganut paham menika supados-pados kemareman sedaya nafsu kajasmanen. Sesampunipun mekaten, nafsu kajasmanen menika mboten ganggu piyambakipun malih. Para pamirsa, ing antawisipun Stoisme lan Epikurianisme tansah wonten bentenipun para pamirsa, nang kalih golongan menika sami-sami nampik bilih Gusti Yesus menika Sang Kristus. Kula pitados Yohanes mikiraken perkawis menika ing medal mratelaken sapa to si pengawak goro iku. Apa tutukang nyilai yen Gusti Yesus iku Sang Kristus, yaiku si Antikristus kang nyilai marang Sang Rama lan Sang Putra. Setungga Yohanes kalih ayat 23. Kalih golongan menika nyelai Gusti Yesus ingkang manjalmo, awit gadah pikiran menawi sedaya ingkang asipat kajasmanan menika awon. Awit saking menika Yohanes nyetakaken kanthi pratilo, ana dini sang sabdo wis dadi daging, sarto makuan ana ing antara kita, lan aku wis padha nyawang kamulyani, ya iku kamulyan kang kaparingake marang panjenengani, kang jumeneng putrane untang-anting Sang Rama, kang kapenuhan ing sih rahmat lan kayekten. Yohanes 1:18. Ing salebetipun serat kintunanipun, Yohanes nerat, "Anggonmu padha niteni roh Allah iku titikane mengkini. Satinga roh kang ngakoni menawa Gusti Yesus Kristus wis rawuh dadi manungsa iku asale saka ing Allah. Lan satinga roh kang ora ngakoni Gusti Yesus iku asale ora saka ing Gusti Allah. Roh iku roh ing Antikristus kang wis padha kok rungu wartani yen bakal teko lan samengko wis ana ing jagat." Panjenengan saged waos 1 Yohanes 1:2-3. Para pamirsa, gnostisisme Kosetik, ingkang kada pemanggih perkawis manjal memeniko mokal. Awit Gusti Allah mboten saged manunggal kalian piyawon kados badan. Mucalaken Gusti Yesus namung kados-kados kada badan, nanging saektosipun mboten. Upaminipun imedha Gusti Yesus tindak, panjiranipun mboten nilaraken tipa. Serintus langkung alus wucalanipun, serintus meratelaken wonten Yesus manungso, lan Sang Kristus asipat kealahan, lan kealahanipun menika mandap dumateng panjenenganipun ing salebetipun baptisan lan nilaraken panjenenganipun ing wekdal dipun salib. Kasunyatanipun, ing salebetipun Injil Petrus ingkang dados kitab palsu, njarwakaken tembung-tembungipun Gusti Yesus ing kajeng salib kados mekaten, "Kekuatanku, kekuatanku, kenapa kowe ninggalake aku?" Para pamirsa, bapa-bapa gereja wiwitan lumawan bidat menika lan tetep jejeg mratelaken panjenengani dadi kaya kita supaya kita dadi kaya panjenengani. Keyakinan kula inggih menika Yohanes serat-serat kawiwitan kangge jawab kalepatan-kalepatan paham gnostik. Saetosipun wonten gangsa tujuan ingkang dipun pratelaken ing salebetipun 1 Yohanes 1. Yohanes 1:3, kang wis padha ndak deleng lan ndak rungu iku mau yo ndak wartake marang kowe supaya kowe uga bisa tetunggalan karo aku kabeh utawi tiyang pitados lan karo Sang Rama lan karo Sang Putra Gusti Yesus Kristus. Angka kalih setunggal yang setunggal sekawan, supaya kabunganku dadiyo sempurno. Tiga, setunggal yang sekali setunggal, supaya kowe aja podo gawe dosa. Angko sekawan, setunggal Yohanes gangsal ayat 13, yen kowe iku podo nduweni urip langgeng. Angko gangsal, setunggal Yohanes gangsal ayat 13, supaya kowe kang podo percaya marang asmani putrani Allah. Para pamirsa. Setunggal Yohanes dipun sebat Santum Santorum, perjanjian inggal. Ing salebetipun setunggal Yohanes menika kepanggihaken putra Allah ingkang nglangkungi kori tumuju patunggilan ing salebetipun dalemipun Sang Rama. Inggih menika serat kentunan keluarga, serat kentunan Paulus lan sedaya serat kentunan sanesipun kalebet serat kentunan gereja. Nanging inggih menika keluarga serat kentunan ingkang kedah dipun tindakaken kados makaten. Gereja inggih menika badan tiang pitados ingkang dipun berkahi kalawan sarupani berkah kasukman kang ana ing swarga. Efesus tunggal ayat 3. Kita wonten ing salebeting kalenggan kumandel Gusti Yesus Kristus. Pitados jumateng Gusti Yesus Kristus nuntun kita mlebeting salebetipun keluarga Allah. Ing salebetipun keluarga menika, kita ngrasakaken talenan ingkang pedhot nanging sampun dipun pulihaken malih menawi kita ngakeni dosa kita. Pramila panjenengan iku setya tulan adil, temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngresi saking piolo kita. Menika panjenengan saged maos setunggal Yohanes setunggal ayat 9. Para pamirsa, satunggalipun abdi Gusti nyariosaken makaten. Siji Yohanes iku kitab kawitan kang ndak gunakake nalika wiwitan pelayanan ing gereja kang anyar. Nalika aku nglayani ana papat gereja, nek tekan tengah minggu aku nggunakake landesan saka siji Yohanes iki. Aku yakin menawa layang kiriman iki luwih penting kanggo wong percaya ing gereja ketimbang layang kiriman gereja. Nalika sinau kitab kang agung iki kasunyatane kang teko ibadah tengah minggu tambah, aku ndeleng ana tambahan jiwa-jiwa gereja kang ndak pimpin, malah ibadah ing tengah minggu luwih akeh tinimbang ing dina minggune. Makaten cariyosipun satunggal abdi Gusti. Para pamirsa, mangertos kitab menika sangat dening penting. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yohanes tunggal. Kula nyukani ira-iraan Gusti Allah menika padhang kados pundi lari alit tetunggalan kalian Gusti Allah. Para pamirsa, ing sangandaping ira-iraan Gusti Allah menika pepadhang. Kita ningali pambuka kawitan saking serat kentunan menika. Salajengipun kita badhe ningali kados pundi lare alit sesebatan Yohanes kangge tiyang pitados tetunggalan kalian Gusti Allah ing sangandhapipun ira-iraan Gusti Allah menika padhang. Kita ningali pambuka kawitan saking serat kentunan menika. Salajengipun kita badhe ningali kados pundi lare alit sesebatan Yohanes kangge tiyang pitados tetunggalan kalian Gusti Allah. Kados ingkang sampun kula sebataken ing salebetipun pambuka Yohanes nyerat serat kekayutan kalian bidat kawitan ingkang mlebet gereja. Paham gnostik, golongan gnostik umuk kanthi nganggep badan piyambak gadah kawruh ingkang langkung-langkung. Tiang gnostik nampani kealahanipun Gusti Yesus nanging nyelai kamanungsanipun. Panjenengan katosaken Yohanes mucalaken paham gnostik ingkang leres. Inggih menika kawruh ingkang leres kegayutan Gusti Allah. Gusti Allah pepadang pambuko. Setunggal Yohanes setunggal ayat setunggal. Kang wis ana ing wiwitan mula, kang wis padha ndak rungu, kang wis padha ndak deleng kalawan mripatku, kang wis ndak waspadake ya kang wis ndak grayang kalawan tanganku bab ing ngatasé sabdani kauripan yaiku kang ndak wartake marang kuwi. Para pamirsa, perangan tembung kang wis ana ing wiwitan mula. Para pamirsa, wiwitan menapa ingkang dipun kajengaken Yohanes? Ing salebetipun kitab suci wonten tiga pambuka lan kalih ing antawisipun sampun kulino ing talingan kita. Ingkang kawitan wonten ing purwaning dumadi setunggal es tunggal. Ing jaman kawitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Inggih menika wiwitan ingkang mboten wonten tanggalipun. Kita mboten mangertos kala menapa Gusti Allah nitahaken langit lan bumi. Kula sampun maos saking buku-buku ngantos pinten-pinten kaca awit maneka werni pitakenan ingkang muncul kegayutan purwaning dumadi pasal setunggal. Menawi kula numpuk sedaya buku menika kula yakin tentu sampun sanginggiling langit-langit griya. Sesampunipun maos sedayanipun kula yakin mboten setunggal kemawon sarjana utawi teolog ingkang saged nginten-nginten secara kasar pindah kala menapa purwaning dumadi setunggal ayat tunggal. Menika dumados. Kala napa menika? dumadosipun krana apa purwaning dumadi setunggal setunggal menika mangkat nggih. Nah, kula mireng menika menika wonten sawetawis ilmuwan Kristen ingkang ngetrapaken menapa ingkang dipun sebab tertinggalan inggal atas bumi. Para ilmuwan menika meratelaken bumi ingkang kita panggeni menika mboten sesepuh pengakenipun para ilmuwan jaman kepengker. Ing wekdal kula wiwit sekolah, bumi menika wonten ingkang nginten-nginten umur 300,000 taun. Selajengipun para ilmuwan wiwit sanjang ing kirang langkung yutan taun. Ing wekdal kula sampun tamat sekolah, kinten-kinten bumi umuripun 2,5 taun. Selajengipun kula mangertos bilih umuripun sampun dumugi milyatan taun. Para pamirsa, sawetawis ilmuwan tambah nebih saking penanggalan kina atas bumi lan netepaken tanggal ingkang langkung inggal. Purwaning dumadi setunggal setunggal cocok kalian teori nipun. Bumi inggal utawi bumi sepuh awit mboten wonten tanggalanipun. Sedaya ayat kawitan ing salebetipun purwaning dumadi meratelaken bilih Gusti Allah nitahaken langit lan bumi. Saderengipun panjenengan siap nampani kasunyatan menika pramila panjenengan dereng siap maos langkung tebih ing salebetipun pangandikanipun Gusti awit karen kitab suci gumantung ing ayat kawitan menika. Menapa leres to Gusti Allah nitahaken jagat raya utami dumados makaten kemawon. Ngawur sanget menawi kita gadah pemanggih bumi dumados makaten kemawon. Edwin Conklin meratilaken bisa uga urip iki kawiwitan saka kabeneran. Bisa dipadhake karo metune kamus kang ora dilantari kang kawitan saka wetune ing percetakan. Ing sakwingkingipun jagat raya papan kita manggen menika kepanggihaken intelijensi utawi kelantipan. Kapan jagat menika kawiwitan kita boten mangertos nanging menawi panjenengan betahaken meyatan taunan supados selaras kalian rangka tafsiran panjenengan bumi wonten sebab kita urusan kalian Gusti Allah kelanggengan. Wingkingan Gusti Allah menika wonten kelanggengan. Sinaosa kula mboten mangertos menapa ingkang panjenenganipun tindakaken saderengipun nitahaken langit lan bumi, kula mangertos menawi panjenenganipun nindakaken satunggalipun perkawis. Salajengipun Gusti Allah nitahaken langit lan bumi ingkang tentu wonten tujuanipun. Panjenenganipun nindakaken rancanganipun ing salebetipun jagat raya kagunganipun ing wekdal menika ingkang nglampui utawi nglangkungi akal pikiran manungsa. Ing wekdal Gusti Allah nyerat pakaryan anggenipun nitahaken, panjenenganipun boten kathah tujuan nyukani kita wucalan geologi, nanging panjenenganipun maringi kathah sila ing sakiwa tengen panjenengan ingkang saged panjenengan tingali menawi panjenengan nyubi badhe kapan anggenipun yasa bumi. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani kula cekapi semanten rumiyin monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun, ngadhep menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula mitunggu. Amin.